Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
Ze studia Rádia Wave přeju hezký večer a vítám vás u poslechu dalšího velkého rozhovoru s osobností. Mým dnešním hostem je publicista, odborník na internet a sociální sítě. Člověk, který se v České republice snaží nejen ve školách různými besedami, přednáškami a na internetu i pravidelnými internetovými články dělat určitou osvětu o nástrahách a nebezpečích internetu. Naproti mě sedí mimo jiné také spoluautor knihy Dítě v síti Daniel Dočekal. Tak Dané, vítejte na Rádiu Wave.
Dobrý večer.
Děkuju, že jste přišel. Ještě předtím, než se dostaneme ke všem těm nástrahám, které dnes skrývá internet, tak řekněte mi upřímně, čekal jste před těmi 10, možná 15 lety, kdy se internet u nás, řekněme, začal stávat téměř běžnou součástí domácností, jak moc na něj budeme dnes v roce 2019 závislí?
Před 10-15 lety velmi pravděpodobně asi ne, ale já nějak, dá se říct, že jsem téhleté věci jménem internet vlastně poměrně dost věřil, protože mi přišla jako ideální médium pro člověka, co chce šířit informace. Takže z tohohle toho pohledu to je jedna z těch věcí, kterou jsem asi odhadl poměrně dobře. A nakonec, když se objevil Facebook a sociální sítě, tak já jsem byl na nich vlastně od toho samého počátku, protože mi připadalo, že to je ta příští velká věc, ale asi bych tehdy nedokázal tušit, do jak obludných a zásadních i problematických rozměrů to vlastně všechno přijde v tom roce, v kterém jsme teď.
Mm-hmm. A čím vás konkrétně internet už tenkrát uchvátil? Vy o něm i denně píšete jako publicista, poskytujete různé rady, tipy, a to nejen ty bezpečnostní, ale třeba i různé technické věci, tak co vás na tom baví?
Mě na tom bavila a baví pořád a snad ještě i dlouho bude ta možnost vlastně zprostředkovávat informace nebo i zkušenosti nebo zajímavosti. Já povahově jsem introvert, takže z tohohle toho pohledu třeba internet je fantastická pomůcka, protože vlastně introvertům umožňuje komunikovat s lidmi velmi svobodně a i hodně se vyjadřovat k věcem, které by normálně lidem tváří v tvář a zejména tak velkému počtu, protože to introvertů je zásadní vlastnost, by je vlastně nikdy nebyli schopni vypouštět nebo sdělovat.
Já bych se stejně tak mohl zeptat třeba i na ty sociální sítě. Našel jsem na internetu větu, zatímco před lety ostatní nadšeně vzývali Facebook a poskytovali mu všechna svá data, psal Daniel Dočekal o jeho nebezpečích. Tak opravdu to bylo tak, že jste už s nástupem Facebooku tušil, že to může být v určitém směru prostě průšvih?
Já jsem tehdy byl trošku označován za blázna a za někoho, kdo prostě zbytečně straší nebo očerňuje velkého Marka Zuckerberga a podobně. Ono se to prostě dalo tušit, protože pokud to intenzivně používáte, hovoříte s lidmi, co to používáte, používají, analyzujete, sledujete to veškeré dění, tak tam nebyla jiná cesta, než kudy by se to mohlo vydat tam, kam to došlo dnes. To znamená vlastně zejména u Facebooku do všeobjímající platformy, kde řekněme, že je 80% světové internetové populace, která nezvládá právě to, že je tam tak obrovské množství lidí a vlastně se mění v poměrně nebezpečnou záležitost.
A fakt to bylo tak, že lidé, kteří zkrátka opěvovali ten Facebook, tak vy jste hned začal tušit, že bude mít i tu stinnou stránku?
Já jsem tam tehdy skutečně velice často upozorňoval na ty rizika, která tam byly. To nejzásadnější riziko samozřejmě pro soukromí, ale i pro duševní zdraví, pro spoustu dalších věcí. Velmi často jsem tam i upozorňoval na to, že třeba pro firemní prostředí jednoho dne dojde k tomu, že ta zelená vlna, kdy nikdo nemusel nic platit, se prostě promění ve spoplatnění. A dneska je velkou realitou asi za poslední 2-3 roky, že vlastně Facebook se proměnil v zásadně spoplatněné médium pro firemní použití. Svým způsobem je to geniální tah, protože ta společnost se stala jednou nejvýdělečnějších společností na světě. Má fantastické příjmy, podařilo se jí dokonce v těch letech koupit služby, které jsou na pozici dvojky a trojky, to znamená Instagram a WhatsApp. Všecko to vlastně šlapé, až na to, že samozřejmě to nedokáží v tuhle tu chvíli už zodpovědně udržet v chodu. A ta média, co to před těmi, řekněme, 3-5 roky vlastně bezmezně obdivovala a přispěla výrazným způsobem k tomu růstu, tak ty dneska už se vlastně stala nepřáteli toho Facebooku jako takového, protože dneska Facebook už není vlastně obdivován bezmezně a bez kritiky, ale dívá se na něm mediální společnost i vlastně společnost jako taková naštěstí poměrně kriticky.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Publicista a odborník na internet a sociální sítě Daniel Dočekal je hostem velkého rozhovoru Martina Minhy na Radio Wave. Dane, zajímá mě váš názor na hodně aktuální věc, kterou vidím poslední dva týdny na Instagramu snad u všech. Jde o tu populární aplikaci, která nám ukáže, jak bychom měli zhruba vypadat, až budeme staří. U nás ale i v zahraničí vyšly články, že si ta aplikace stahuje automaticky všechny fotky z naší mobilní knihovny. Já jsem si všiml, že jste na tohle téma zaměřil i svůj web, svůj článek. Tak jak to je? Je to bezpečné?
Ono je stará 2 roky, to je na tom to nejzajímavější. Už někdy v roce 2017 vlastně byla virálním hitem, tehdy se ty fotky, ještě tam nebyly ty filtry, co dnes, nebyl tam, myslím, ten stárnoucí filtr, ale byly tam jiné. Tak už tehdy se masivně ty fotky objevovaly po sociálních sítích, což vlastně přispělo zásadně k tomu, že ta aplikace vyrostla. Tam je pár věcí, které je potřeba asi vyjasnit. Jednak, že nestahuje všechny fotky z mobilu, ale že si vlastně stáhne jenom tu jednu aktuální, zpravidla fotografii obličeje, což je z hlediska soukromí jedna z nejdůležitějších fotografií, protože je to ten takzvaný, ono se tomu říká odborně, biometrický údaj. Prostě něco, podle čeho je možné nás rozpoznávat a identifikovat. Tak tu jednu fotografii si stáhne a my vlastně nevíme, co s tou fotografií udělá. Na druhou stranu ona při spuštění si vyžádá práva k přístupu ke všem fotografiím, ještě na Appleovských telefonech třeba k Siri a k dalším informacím. A není úplně jisté, že někdy za týden, dva, měsíc, půl roku se prostě nevydá cestou, že stáhne všechny fotografie z toho mobilu toho uživatele, protože prostě tomu provozovateli se bude chtít a najde nějaký ekonomický model, proč by to měl udělat. Sama o sobě ta aplikace je relativně neškodná hra. Lidé tam nahrávají leccos, včetně samozřejmě svých kamarádů, své rodiny, svých dětí, politiků, celebrit, hvězd, zpěváků a úplně všeho. Takže určitým způsobem ta Rusy vytvořená a Rusy provozovaná, to je to strašidlo v tom, aplikace vlastně získává neuvěřitelné množství fotografií. Ale tam je potřeba zdůraznit jednu věc, on na tom vydělá ve skutečnosti někdo úplně jiný a to je ve skutečnosti to, co jsme už tady zmiňovali na počátku, Facebook. Protože prakticky každý, kdo si na té FaceApp aplikaci udělá tu stárnoucí nebo mládnoucí fotku, tak to nahrává na sociální sítě, to znamená, dává to na Facebook, dává to na Twitter, dává to na Instagram, aby se pochlubil tím, jak to vypadá. A tam samozřejmě už dochází k přesnému spojení toho člověka, protože je to jeho účet, na který je ta fotografie nahrána s tím, vlastně s tou fotografií. A Facebook dokáže vlastně ty fotografie ještě zpětně analyzovat s těmi všemi fotografiemi, které tam ti lidé nahráli za těch, řekněme, asi 15 let, co Facebook existuje. Takže ono je to tak trošičku bouře ve sklenici vody, která pravděpodobně vznikla, protože je léto a okurková sezóna a americká média potřebovala o něčem psát, tak jedno nebo dvě vyvolalo senzaci, přidali k tomu tu špetku o těch ruských agentech a o tom, jak je to nebezpečné, protože dneska se Rusko prostě skloňuje vedle Číny úplně všude. A zapomínají přitom na to, že vlastně ten největší a nejnebezpečnější prvek ve zpracování našich obličejů je právě ten Facebook, který dokonce asi někdy loni nebo předloni se pochlubil tím, že v rozpoznávání obličejů je asi o několik desítek procentních bodů lepší než lidé. A dokáže obličeje dokonce rozpoznávat, i když přes ně máte nějaký částečně průhledný závoj nebo něco, co ten obličej skrývá. Hmm. A za ty roky, a to se říká celkem oprávněně, má Facebook největší databázy zcela perfektně identifikovaných lidských tváří a dokonce i s časovým vývojem, řekněme, za poslední dekádu. Hmm.
Čili konkrétně kolem této aplikace je to spíše bublina. Ale když to vezmu obecně, tak v čem jsou další rizika při stahování podobných aplikací? Na co bychom si měli dát pozor?
U téhleté aplikace je tam ukázka přesně toho, na co bychom si měli dát pozor. Pokud si někdo, nějaká aplikace a jedno na které platformě, to je jestli od Google nebo od Apple, protože to jsou ty dvě hlavní platformy, o kterých se bavíme, tak na kterékoliv platformě si třeba aplikace, jako je tato, vyžádá přístup ke všem mým fotografiím. V případě Androidu dokonce i ke všem fotografiím a souborům umístěným v té externí paměti, v té microSD paměťové kartě, kterou lidé občas v telefonu mají, tak je to velmi dobrý důvod, proč bych měl velmi přemýšlet, proč bych vlastně měl takováhle práva dávat. Ale svým způsobem tohle je tam poměrně málo škodlivá věc. V té knížce, o které tady zazněla řeč, Dítě v síti, tam je třeba velice důkladně pár stránek věnováno tomu, že jsou poměrně hodně rozšířené mobilní aplikace, které okrádají lidi Oni si od nich vyžádají právo k posílání SMSek a telefonování a pak někde na pozadí, aniž by ten člověk věděl, nebo třeba to dítě, které si to stáhne do telefonu, protože to dítě to nepozná, to je nutné zdůraznit, tak někde prostě v okamžiku, kdy to ten člověk vůbec netuší, tak ta aplikace na jeho mobilu prostě posílá třeba spoplatněné SMSky, třeba za 100 korun, za 150 korun jednu SMSku.
Pokud to ale chápu správně, tak je úplně jedno, jakou aplikaci si stahuju, pokud jsem už fotky vložil na svůj Facebook, je to tak?
Víceméně ano. Pokud mám můj vlastní Facebook plný fotografií a bohužel třeba i spousta rodičů dělá to, že tam zaplavuje fotkami svých dětí, většinou ještě než se narodí, tak už tam vlastně dávají ultrazvuk a pak to pokračuje po narození, tak vlastně už je to úplně jedno, protože ty fotografie už dávno někdo vlastní.
Napadá mě, trošku se podle mě dotýkáme i tématu takzvaného deepfake. To mě hodně zajímá, hodně straší, tedy videí, kde k nám pomocí umělé inteligence, řekněme, věrohodně promlouvají třeba Vladimír Putin nebo Barack Obama se stejnými gesty, vizáží i ostatně stejným tónem hlasu. Nevím, jestli jste viděl seriál Years and Years. To je seriál, který mapuje, řekněme, následujících 20 let. Doufejme přehnaně, předpovídá následujících 20 let, i tam to bylo velké téma. Má vůbec člověk možnost rozpoznat, jestli jde o pravdivé nebo falešné video?
U deepfakes, takových, které by byly opravdu profesionálně zpracované, a to profesionální zpracování znamená, že třeba ten deepfake se vyrábí několik hodin nebo desítek hodin, ale pokud by byly profesionálně a opravdu dobře zpracované, jak to nepoznáte, protože ten vlastně obličej namontovaný na to tělo nebo to využití toho jiného záběru toho člověka a umělé domontování úplně zcela vymyšlené řeči, kterou vlastně vygeneroval počítač na základě toho, že se naučil, jak ten člověk mluví, třeba ono stačí popravdě řečeno několik minut toho, jak ten člověk mluví, tak normální člověk nemá šanci to poznat.
Když už jsem zmínil ten seriál, který vám následně dane doporučím, protože vy jako člověk, který se zabývá technologiemi, tak vy ho musíte vidět, tak v něm byl v každé domácnosti naprosto normální hlasový asistent. Tam ho nazývali, tuším, senior, ale společnost Amazon ho prodává pod názvem Alexa, Apple má Siri a Google Home, tuším. Vy se tomuto pomocníkovi, díky kterému se můžeme třeba připojit na různá jiná zařízení, které máme v domácnosti, nebo se ho můžeme na cokoliv jiného zeptat, tak vy se mu věnujete také v té knize. V čem je to podle vás problém?
Já mám doma dvě Alexy.
Jo, vy máte doma dokonce.
A mám i ten googlovský Google Home nebo Google Assistant, jak se tomu říká. Ono to i souvisí s tím, že pokud o nějakých věcech mám psát a zodpovědně o nich psát, tak je samozřejmě musím důkladně poznat. Nejpraktičtější věc na Alexe je, že můžeme z obývacího pokoje přes Alexu v obýváku zavolat do dětského pokoje našeho syna, který tam hraje hry a má na hlavě sluchátka a samozřejmě je v tom věku, kdy už se zavírá, že už je večer, aby teda byl tak hodný a dostavil se.
Čili má to i kladné stránky.
Má to i kladné stránky, jinak samozřejmě ono je to hrozně zajímavé téma. Je to asi měsíc, co se ukázalo, že vlastně to, co říkáme té Alexe, a nejenom co jí říkáme, ale ona i co třeba omylem vyslechla, protože když někdo vyslovil to spouštěcí slovo v její blízkosti, tak ona chvilku začala poslouchat, tak se ukázalo, že ta společnost Amazon to vlastně dává nějakým lidem k analýze. Pak se o měsíc později ukázalo, že vlastně to samé dělá Google, dokonce se to ukázalo na tom, že nějaký jejich člověk, který to v Holandsku tuším pro Google analyzuje, neměl měl ten geniální nápad, že prostě ty nahrávky dokonce vypustil ven do světa, což je přesně ta klasika, o které si můžeme třeba ještě říct jménem lidský faktor. Ale to téma je hrozně zajímavé v tom, že vlastně já třeba jsem obrovský fanda Star Treku, toho seriálu s Picardem a z Data a podobně. A tam nevím, jestli posluchači něco někdy viděli, ale tam oni na té kosmické lodi vždycky říkají počítači a teď mluví na ten počítač a on jim odpovídá, má inteligenci. A vlastně třeba ten důvod, proč ty dvě společnosti, a nejenom tyhle, ty všechny další, vlastně ty nahrávky zejména neúspěšných pokusů o komunikaci s tím zařízením dávají analyzovat lidem, je, aby pochopili, proč to selhalo, a aby naučili to rozpoznávání toho hlasu, té mluvené řeči, aby bylo daleko lepší. Protože třeba s Alexou je fantastická legrace v tom, že ona neumí česky, takže já se s ní bez problémů domluvím. Moje žena, která neumí moc anglicky, ale přece jenom nějaké ty věci umí, tak má s ní neuvěřitelné problémy. I když to, co říká, tak já bez problémů poznám, tak ta Alexa jí říká sorry, nerozumím. A moje žena si samozřejmě dělá legraci, že to je proto, že ji nemá ráda, protože Alexa se říká, že je ženská. Že? Ale to je přesně ten model, o kterém je řeč, že vlastně je velmi obtížné všechny ty různé dialekty a verze jazyků rozpoznávat. V Česku by se to asi dalo nejlíp demonstrovat na tom, že až dorazí do Alexy nebo do googlovského homu čeština, tak na Moravě budou mít problém.
Já jsem chtěl dojít, přiznám se k tomu, že hodně dětí si vlastně vylévá vztek na tu Alexu, nadávají a ona nemůže zkrátka se nějak bránit. I to je problém z hlediska psychologů, alespoň podle té knihy, tak jsem to já pochopil.
Tohle se tam samozřejmě občas děje, ale oni to vlastně zkouší, že jo. Kuba, když jsme mu vlastně pořídili tu jeho, co má na stole, tak taky asi první týden prostě na ní zkoušel všechno možné. Já jsem pak v těch záznamech viděl vlastně, co na ní zkouší, protože ono to zůstává v historii, kterou můžete vymazat samozřejmě. A bylo to hrozně legrační sledovat, jak se s ní pokouší komunikovat. Ale tam možná, když trošičku odbočíme, tak spíš daleko podstatnější u dětí bývá třeba agrese při hraní počítačových her. Protože to je jedna poměrně zásadních věcí, třeba z pohledu závislosti a trávení času z displeje a veškerých dalších věcí, protože dneska děti poměrně hodně času, oni jsou schopni stát v 6 ráno a chtít to hrát třeba do 10 nebo do 11 do večera, ty 13, 14, 12 leté děti prostě hrají počítačové hry a dneska už to nejsou počítačové hry, kde to hrajete sám nebo prostě bez nikoho, dneska je vždycky hrají s někým. Hrají je buď s nějakým spolužákem nebo i třeba s úplně náhodnými lidmi, což je úplně separátní nebezpečí, protože to může být cizinec. Ale tam, když třeba budete sedět doma, dítě bude hrát tyhle ty hry, tak je velice dobré ho bedlivě poslouchat a dokázat ho včas zastavit, kdy sklouzne do velmi vulgárního nadávání svým spolužákům. Protože oni, jak to hrají a třeba někdo z nich něco zkazí, tak oni vlastně to nesmírně prožívají. A je to, i když je to věc negativní v podstatě tohleto, tak je to zároveň pozitivní v tom, že vy dokážete to dítě vlastně naučit postupně ovládat ten vztek. Naučíte ho, že tímhle tím způsobem se nekomunikuje online, protože to je počítačová hra, že ty výrazy, které používá pro ty další hráče, nejsou úplně ideální.
Dobře, to byste ale musel pořád sedět za ním. Je to tak? Nebo vedle něj?
To by byla ideální situace, popravdě řečeno. A
byste trávil několik hodin denně u počítače.
Je to i jedno z témat té knihy vlastně, že lidé se často spoléhají na nějaké automatické prostředky, kde nastaví, kam dítě smí chodit a jak často tam smí chodit a kdy tam smí chodit, což většinou vede k tomu, že ty děti se to naučí velmi rychle obcházet nebo jdou na cizí počítač, vezmou si cizí mobil prostě a zkouší to tímhletím způsobem. Bohužel pro většinu rodičů je digitální technologie, když to takhle nazveme, mobily, počítače, internety, sociální sítě, Instagramy, všechny tyhle ty věci, vlastně španělská vesnice, oni tomu nerozumí. Takže mají bariéru v tom, že vlastně ani pořádně nevědí, co mají hlídat. A když už by eventuálně věděli, co mají hlídat, tak tam velmi často chybí čas, protože ten rodič velmi těžko stíhá odvést dítě do školy, pracovat 8,5 hodiny denně, pak se vracet s tím dítětem, všechny jeho kroužky Už od útlého věku často fungují počítače a displeje, zejména třeba tablety s videem nebo YouTube, jako odkládací prostředí pro dítě. Já ho prostě odložím k YouTubeu a ono si tam bude hodinu koukat na filmy a mám od něj vlastně klid.
Máte pravdu v tom, co říkáte. Já se přiznám, že učím děti plavat, pracuji s předškolními dětmi a oni třeba v tom mezičase, kdy se mají vydýchat u toho kraje bazénu, tak si povídají o nějakých hrách, které třeba ani já neznám. A když to pak řeknu těm rodičům, a teď mám na mysli spíše ty starší, tak oni tím, jak to neznají, tak dokonce mi i řeknou, ta reakce je často, já to ani nechci vědět. A to je podle mě ten problém. Je to
ano,
tak?
Máte pravdu. Já k tomu přidám ještě takovou jednu hrozně zajímavou věc. Já na seminářích pro rodiče velmi často říkám, dívejte se jim do mobilu, jestli se tam neobjevuje něco, co je nebezpečné, zejména potom v tom věku, kdy třeba ty děti přijdou do puberty, začnou dospívat, tak tam zejména hrozí to, že začnou komunikovat s nějakými cizími lidmi, že se setkají s nějakým sexuálním predátorem nebo pedofilem, tak jim říkám, dívejte se tam. A ty rodiče říkají, no to přece nemůžu v žádném případě, přece to dítě má soukromí. Zatímco v tu samou chvilku házejí jeho fotografie na sociální sítě a neptají se, jestli je tam chce mít, tak se nepodívají do toho mobilu, aby si zkontrolovali, co se tam vlastně děje. A zanedbají to většinou už někdy, řekněme, ve třetí a čtvrté třídě, protože to je přesně doba, kdy děti dostanou poprvé do ruky vlastní mobilní telefony a to také znamená, že se dostanou na sociální sítě.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Publicista a expert na internet a sociální sítě Daniel Dočekal je dnešním hostem na Rádiu Wave. Dane, v posledních měsících, týdnech v médiích i na sociálních sítích vyvolal velké reakce připravovaný dokument Víta Klusáka v síti, to je název, který poukazuje na nástrahy sociálních sítích a různých seznamek. Vy se touto problematikou zabýváte, jak už jsme říkali, více než 10 let, mluvíte o tom s rodiči, s dětmi na školách. A není to tak dávno, co jste právě pro rodiče a učitele sepsal takový podrobný manuál do knihy Dítě v síti. Mimochodem, je tam nějaká spojitost s tím dokumentem?
Ne, vůbec.
Je to náhoda?
Ta kniha prostě náhodou vyšla v okamžiku, nebo zhruba v okamžiku, kdy Vít Klusák zveřejnil, že natočil ty fantastické, neuvěřitelné materiály, kterých má asi 300, ani nevím pomalu čeho, hodin, dnů, nebo prostě neuvěřitelné množství materiálů, které teď bude ještě rok stříhat a vlastně z nich ukazoval jenom nějakou tu špičku ledovce a vlastně říkal tu zásadní věc, že vlastně pokud na internet pustíte dítě a to je to nejdůležitější zjištění, co on vlastně dělal, tak jakmile ho tam pustíte a ten jeho profil toho dítěte začne být veřejně aspoň částečně přístupný, k čemuž stačí už to, že si do profilové fotky dá svoji fotografii, napíše tam jméno a příjmení a nedej bože, ještě si do profilu napíše, že je mu 14 let, protože ty děti bohužel často dělají, tak během prostě doslova několika hodin začne lov na to dítě ze strany pedofilů a sexuálních predátorů a různých sítí, které chtějí o to dítě vlastně vytěžit, co se týče fotografií a videí.
Už jsem říkal, že komunikujete se základními školami, tak varujte děti i tam v rámci, já nevím, občanské nauky na podobné věci? I oni sami, bez lidí, jako jste vy? Jako řeší se to?
Oni samozřejmě to záleží spíš asi na tom učiteli, který tyhle ty věci řeší. Ono to není asi úplně takhle natvrdo součástí osnov, ale já znám spoustu škol, kde to mají zvládnuté poměrně dobře. Já to řeším semináři, třeba pro děti ve čtvrté třídě asi nejraději, protože ještě jsou, řekněme, nejzpracovanější, dají se toho nejvíc naučit.
Pardon, mělo by to být podle vás součástí osnov?
Mělo by to zcela určitě být součástí osnov, ale ono těch věcí je samozřejmě víc, protože obecně počítačová bezpečnost a péče o soukromí i s tím související finanční gramotnost jsou věci, které by asi školy měly do dnešního světa ty děti vybavit. Nicméně já v tomhle tom mám trošku asi názor úplně shodný s některými jinými. Já si myslím, že tohle je vlastně hlavně věc rodičů. Že jsou to totiž rodiče, kdo mají k těm dětem nejblíž. Ta škola má trošičku i handicap v tom, že má třeba 20 dětí ve třídě. Je to, teď to nebudu myslet nějak špatně, ale je to vlastně fabrika na vychovávání. Musí splnit spoustu i dalších účelů a úkolů. A ten rodič je ten, kdo má i k tomu dítěti nejblíž. Takže by ten rodič vlastně měl být vybaven těmi potřebnými znalostmi, vědět, před čím má to dítě varovat. Vlastně třeba i tak, jak to dělali naše rodiče před mnoha lety říkali, nechoď s cizím člověkem na ulici a kdyby ti říkal, že tě povede za maminkou, tak mu nevěř a neber si od nich bombonky a neříkej sousedce, jestli máme auto a televizi a tak dále. Prostě tu spoustu těch původních toho offlineového světa zásadních věcí, tak aby se rodiče naučili tohleto řešit i pro ty svoje děti.
Jaká skupina dětí je vůbec nejohroženější?
Ono se to liší. Ty nejmenší děti jsou ohroženy třeba pedofily, ale to se táhne až řekněme do 14-15 let. Tam pak začne být zase hrozba v podobě prostě i starších pánů, co prostě jdou zejména po mladých holkách. Někde se tam objevuje poměrně výrazné okrádání dětí, protože třeba v počítačových hrách je masově okrádají šmejdi, který od nich vyberou telefonní číslo a pak přes poplatněné SMSky je vlastně okradou nebo jim ukradnou účty v těch počítačových hrách, protože ty účty se pak dají prodávat, nebo je přimějí stáhnout si nějakou podvodnou aplikaci, která pro to dítě má zajistit něco, ale ve skutečnosti mu vykrade kompletní obsah telefonu, nebo mu ukradne další počítačové účty na sociálních sítích, takže tam vlastně těch nebezpečí je obrovské množství. V tom dalším věku někde dochází třeba k tomu, že ten sexuální predátor může chtít to dítě dostat na schůzku. Hmm. To nakonec i ten Vít Klusák v těch jeho fantastických materiálech na to vlastně také přišel. Ano. Nebyl jediný, protože pak jednoho dne vám doma dítě řekne, já bych chtěl jít s kamarádem do posilovny. A se říkáte, jakým kamarádem do posilovny? Jak se zeptáte, říká, no s kamarádem tady z hry, my tady prostě spolu hrajeme a se ptáte a ty jako kamarád ze školy, říká, ne, to je prostě tady jako kamarád z hry. A říkáte mu, a ty jako toho kamaráda znáš? Říká, ne, my tady jenom spolu hrajeme hru, že? Protože ty děti vlastně tyhle ty věci nikdy, i když řada z nich je velice zkušených, tak nakonec v tom okamžiku, kdy dojde na to lámání chleba, tak oni si to neuvědomí a vlastně do toho nějakým způsobem naskočí.
Jak ty problémy tohoto typu, Dane, řeší právě ti poskytovatelé těch her, seznamek, sociálních sítí?
Oni to,
mají vůbec šanci vyhmátnout takové lidi?
To je správná otázka. Oni to řeší tak, že jim to musí někdo nahlásit. Takhle funguje samozřejmě i celý Facebook. Pokud někdo na Facebook nahraje pornografii, když vezmeme úplně ten nejjednodušší případ, tak je tam prostě u každého příspěvku možnost nahlásit závadný obsah a prostě spoléhá se Facebook a všichni na to, že to někdo nahlásí.
Než to někdo nahlásí, tak tam opravdu to video se nahraje, uploaduje a lidi ho můžou vidět.
A třeba tam zůstane i měsíc nebo ještě déle, protože zejména Facebook v tomhle to má zoufalé rezervy a nestíhá to vzhledem k tomu počtu uživatelů, protože on má prostě nějaké přes 2,5 miliardy uživatelů z těch asi 3 miliard internetových uživatelů z celého světa. Takže oni to vlastně nedokáží kapacitně ani organizačně zvládnout. Oni už v současné době na to zaměstnávají řekněme tisíce lidí, na druhou stranu jsou to nekvalifikované pracovní síly, špatně placené, nedokáží například vůbec řešit, co tam je napsáno v jiném jazyce než v tom jejich nebo v angličtině. Takže to je vždycky vlastně založené na tom, že to někdo musí nahlašovat. Některé věci fungují automaticky, detekují se prostě obrázky, kde jsou nahá ňadra, protože je to zakázáno, aby tam tyhle ty věci byly, nebo existuje celosvětová vlastně databáze pornografických a dětsko-pornografických obrázků, kde je nějaký algoritmus, který ten vlastně vytvořil, řekněme, kontrolní takzvaný otisk toho obrázku, nějakou jakoby jeho signaturu pop, která slouží k tomu, že když někdo znova nahraje a znova se spočítá ten odtisk, tak tam vlastně dojde ke shodě. Že některé věci oni zastaví ještě, než se tam dostanou. Ale ty, co to tam nahrávají, bývají většinou velice, velice, ale velice chytří a zkoušejí a obcházejí to velmi snadno.
Dane, troufnu si říct, že mezi posluchači Rádia Wave jsou i mladí rodiče, tak poraďte jim, kdy mají dát poprvé tablet nebo smartphone do ruky svému dítěti.
Světová zdravotnická asociace a pediatrická asociace, snad se to tak jmenuje, světová, tak ta někdy to bylo v březnu, myslím, vydala aktualizované doporučení, jak je to s dětmi a s displeji, což je přesně ta otázka, kdy třeba dát dítěti do ruky tablet nebo ho nechat dívat na počítač, na mobil. Tam říkal, že do 2 let by to nemělo být vůbec. A do té doby, než půjde do školy, tak maximálně hodinu denně, což je dost nedostatečné s ohledem na řadu rodičů, kde jsou to fakt hodiny denně, ne jedna, ale oni tam ještě zdůrazňují 2 zásadní věci, že by to vždy mělo být za dozoru rodičů. A že ty rodiče by vlastně měli tomu dítěti určovat program v tom, na co se vlastně dívá a vysvětlovat mu ty věci, na které se eventuálně dívá. Dát si pozor, aby najednou z ničeho nic třeba na YouTube se nedostalo na nevhodný obsah, protože to se tam může stát. A bod B, nesmírně důležitý, aby to vyvažovali aktivitou a kvalitním spánkem. Aby s tím dítětem chodili ven, aby s ním jezdili na výlety, aby měli nějaké sporty, aby včas hlídali to, jestli jde včas spát, jestli místo toho spaní se tam pod peřinou nedívá na displej a tak podobně. Prostě, aby to mělo nějakou zdraví, prospěšnou rovnováhu. Co se prvního mobilu týče, tak ono to je většinou dáno tím, kde to dítě a ty rodiče žijí. Kdybychom vzali Prahu, tak to bývá někdy druhá a už třetí třída, protože potřebují ti rodiče být v kontaktu s dítětem, protože to velkoměsto je v tomhletom pohledu poměrně nepříznivé. Někde jinde na malém městě nebo vesnici tohle to samozřejmě potřeba není, takže tam to jde udělat později. Ale většinou tam ještě hraje zásadní roli společenský tlak jeho spolužáků, protože jakmile se ve třídě objeví první mobily, tak ty děti, které ty mobily nemají a nemají na nich ty Instagramy a TikToky a telonymy a další věci a počítačové hry samozřejmě a lecos, tak vlastně začínají být vyvrheli sociálními případy, protože oni nemají něco, co postupně mají všichni. Takže těch aspektů, které je tam potřeba hlídat, je podstatně víc.
Kde má to dítě vzít právě to sebevědomí a kuráž říct, já ten tablet nepotřebuju, když ho mý nejlepší kamarádi mají?
Ono to málo, které z těch dětí řekne. Většina těch dětí naopak je vlastně přesvědčená, že ho potřebuje. Dokonce je přesvědčená, že potřebuje ten nejdražší, nejlepší iPhone s tou nejlepší značkou.
To je ten problém, ano.
Protože prostě ten společenský tlak okolo tímhletím způsobem funguje. Ono je to stejné jako se značkovým oblečením. Asi by rodič měl samozřejmě zvažovat i přesně tuhle tu věc, protože pokud bude za každou cenu trvat na tom, že to dítě prostě tu věc mít nebude, tak vlastně ho staví do velmi nepříznivé pozice v tom kolektivu. A je otázka, jestli toto dítě ustojí a nakolik to i ty rodiče ustojí.
Vy jste tady zmínil slovo telonym. Tak přiznám se, že jsem se o té vzrůstající sociální síti dozvěděl jen díky přípravě tady na ten rozhovor. Co to je? A bude to boom stejný jako třeba Facebook?
Telonym velmi pravděpodobně boom nebude, ale je to poměrně nebezpečná věc. Telonym patří do takzvaných anonymních sociálních sítí. Ono jich bylo víc a ještě existují nějaké další, ale ty se v Česku moc nevyskytují. Ten telonym tady nemůžu říkat, že by byl hodně rozšířený, ale někde prostě mezi těmi 12, 13, 14 letými dětmi se vyskytuje v míře, která asi vyžaduje, aby jsme přemýšleli nad tím, jak ho používají a co s ním dělají. On funguje tak, že tam si dítě vlastně založí účet a položí nějakou otázku a na tu otázku mu mohou další lidé odpovídat. A mohou se ho i samozřejmě ptát, ale problém je v tom, že ty odpovědi a pokládané otázky mohou být dávány anonymně, takže tam se váš úhlavní nepřítel v tom dětském světě může někoho ptát věci, které by nechtěl, může tam o něm vlastně psát věci absolutně strašné, pomlouvačné, dokonce vyvolávající prostě paniku v tom dětském světě. A je na tom telonymu zajímavá jedna věc, že ty, co tam komunikují, řekněme, poměrně normálním způsobem, tak nakonec jejich komunikace většinou pokračuje v Instagramu.
Mm-hmm. Že si předají ty své.
Oni si vymění Instagramové účty. Vlastně ty takzvané niky, ty účty, začnou se na Instagramu sledovat a tam pomocí přímých zpráv, do kterých jednak není vidět a druhak i umí mizet po vlastně přečtení, tak vlastně tam potom si spolu četují, což je poměrně zásadní vývoj v celé té situaci. A oni dokonce dělají to, co v telonymu nejde, protože telonym je čistě textová síť, tam prostě opravdu jenom píšete otázky a dáváte odpovědi bez obrázku. Ale tohle je hrozně zajímavá proměna, řekněme za poslední rok. Ty děti se naučili si nikoli posílat zprávy do hlasové schránky, ale oni si namlouvají videa, posílají si ty videa mezi sebou a odpověď dostávají samozřejmě zase ve videích. Když zrovna není čas na video, tak si tam aspoň namluví ten vzkaz, protože oni prostě je nebaví psát.
To video ale mizí v těch zprávách?
Někdy.
Tak? Někdy.
To záleží na tom, jestli nastaví, aby zmizelo. Což je samozřejmě problém, protože pokud třeba hledáte případ toho, že někdo chtěl vaše dítě přes sociální sítě zneužít, nebo ho vydíral, nebo se tam, nebo on někdo šikanoval, nebo naopak ono někoho šikanovalo, což se děje poměrně často, tak vlastně najít tu stopu bývá velmi obtížné, protože ten mizející charakter a i neschopnost rodičů najít ty sociální sítě a odevřít je v tom mobilu bývají poměrně limitující faktor.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Ještě chvíli tu se mnou ve studiu bude jako host velkého rozhovoru Rádia Wave publicista a expert na sociální sítě Daniel Dočekal. Dane, ačkoliv je pro mnohé lidi nejen v Americe Mark Zuckerberg, řekněme, velkým inovátorem, velkým hráčem na trhu nejen sociálních sítích, tak já jsem to pochopil tak, že vy nejste úplně jeho fanouškem.
Já nejsem fanouškem jeho činů a toho, že vlastně on, jeho jediným cílem je uspět a vydělat co nejvíce peněz a vlastně je mu úplně jedno, co to vlastně zanechá za následky. Navíc on založil Facebook už na podvodu, na vykradených fotkách svých spolužáků a v historii Facebooku je neuvěřitelné množství fatálních selhání, zejména v tom, že nedokáže lidem zařídit soukromí. Poslední selhání je mimochodem z dnešního dne, teda ze dne, kdy natáčíme rozhovor, což je úterý, tak v úterý se zjistilo to, že Facebook Kids, speciální aplikace, která měla zajistit absolutní ochranu dětí a rodiče rozhodovali, s kým si tam smějí četovat, byla děravá a Facebook musel zrušit tisíce četovacích skupin, kde si děti bez vědomí rodičů četovali s dospělými neznámými lidmi. Přišli na to někdy před několika měsíci, že tam byla bezpečnostní chyba a že prostě tam vlastně opět pronikli ti, já nevím, pedofilové nebo prostě lidé, kteří rozhodně s těmi dětmi vůbec mluvit neměli. Což je, ono to není jenom Marku Zuckerbergovi, prostě jakákoliv technologie, která je v počítači nebo mobilním telefonu, nikdy nemůže být bezpečná. Vždycky dojde k tomu, že jednoho dne se tam někdo nějak dostane. Buď to pozná moje heslo, nebo já mu ho řeknu, nebo mi dostane do mobilu vir a ten získá všechno, co v něm je, začne mě odposlouchávat a tak dále. Takže vlastně to je jakoby základní vlastnost všech těch platform. Jedno, jestli je to Facebook, Twitter, Instagram, nebo teď nejnovější hit TikTok. Všechno je to stejné.
Dobře, řekněte mi, ale když našli ty konverzace, tak pídili se po těch lidech, kteří jsou právě ti, kteří nahání ty děti? Řešili to nějak? Mají to vůbec jako povinnost řešit to?
Pokud by asi někdo to po nich chtěl, tak oni by tu povinnost pravděpodobně měli, pokud by jako obvykle neudělali to, že by pak řekli jejde a my už jsme ty data smazali.
Oni přeci vidí jejich účty.
Oni vidí jejich účty, ano. A na druhou stranu, kdokoliv si může na sociální sítě založit účet s pomocí třeba jednorázové SIM karty někde přes několik serverů okolo celého světa.
Ale asi ne každý, víte.
A oni, no dneska na to existují už přímo softwary a aplikace, které vám tohle to umožní. Dneska to není věc toho, že by někdo měl být nějak extra zkušený. A nedělejme si iluzi, že třeba v té pedofilní nebo v té porno, děcko-porno produkující komunitě ti lidé jsou nějakým způsobem neskušení. Oni mají za sebou 5-10 let aktivit a velmi dobře vědí, jak všecko obcházet.
Zpátky k Facebooku, i přesto, že má jednoznačně stále nejvíc uživatelů, tuším 2,5 miliardy po celém světě.
Přes 2,5 miliardy, ano. Asi 3,5 miliardy, které může mít, kde je ale asi 800 milionů Číňanů, které vlastně mít nemůže, protože oni mají Facebook zakázaný. Takže on má vlastně, řekněme, asi 90% penetraci v těch dostupných uživatelích, které může mít.
Proč se tady píše o jeho možném konci?
Protože děti už si ho poslední 2 roky ani nezakládají a ti, co na něm ještě předtím byli, tak z něj odešli. Odešli do Instagramu, v bláta do louže, protože to patří také Facebooku, takže tam nic lepšího je vlastně nečeká, ale pro ně je to daleko lákavější, protože jsou to fotografie, jsou to videa, jsou to takzvané příběhy neboli stories, které mimochodem Facebook a Mark Zuckerberg ukradli od Snapchatu, to je jenom k tomu slovu, který jste říkal, inovace. Oni umí dobře kopírovat, ale s inovacemi jsou na tom poměrně špatně. A Snapchat byl taky jednou z těch věcí, kterou ty děti ještě předtím prostě velmi rády používali. Dneska je to Instagram, dneska je to TikTok, dneska jsou to mizející fotografie, dneska jsou to krátká videa, dneska je to možnost prostě interakcí a různých nálepek a přelepek a prasečích oušek, které se objevují na jejich videu a filtrů a změn hlasů, když tam mluvějí. Prostě je to vlastně nekonečná zábava.
TikTok, další, řekněme, nevinně působící aplikace, která je založena na karaoke, taková tančící videa, takový byl alespoň záměr té původní aplikace. Ano. Vy také zvedáte prst tady před tou aplikací. Proč?
TikTok vzniknul tím, že čínská společnost ByteDance koupila americkou aplikaci, která se jmenovala Musical.ly, kde, jak jste přesně říkal, vlastně děti dělali pohyby na motivy písniček, i k tomu občas zpívali, prostě předváděli se, bavilo je to, bylo to ještě celkem relativně neškodné. Dneska je z toho vlastně nejrychleji rostoucí sociální síť nebo sociální aplikace, která dokonce roste rychleji než Instagram, který vlastně v tuhle tu chvíli je tou klasickou nejrychleji rostoucí. Za první polovinu tohoto roku a kousek předchozího ten TikTok se dostal na 500 milionů uživatelů. To je něco, co třeba Instagramu trvalo tuším 6 let původně. A dneska, když pojedete třeba, protože jsme v Praze, tak pojedete po Praze tramvají, budete se dívat na mobily dětí, tak zjistíte, že spousta z nich má otevřený právě TikTok. Protože mezi nimi se stal nesmírně oblíbený a lákavý a oni, protože mají spoustu času a chtějí se bavit, tak ta zábavná nová věc prostě je pro ně něco, co chtějí vyzkoušet. Mm-hmm. A je s tím spojeno pár takových zádrhelů. Třeba ten, že ty profily, které si tam zakládají, jsou kompletně otevřené, neuzamčené, veřejně přístupné. A spousta těch dětí tam tančí na motivy podbízivé hudby, mm-hmm. dělají pohyby, které nelze nazvat jinak, než prostě vlastně sexuální. Mm. A kdokoliv, kdo si tu aplikaci stáhne a spustí si ji, tak si dokonce nemusí založit účet, ale podle geografické polohy mu začne ta aplikace chrlit všechny videa dětí v okruhu asi 30 kilometrů.
I bez účtu.
Bez účtu. Takže vlastně je svým způsobem nevysledovatelný, nezastavitelný a může vlastně se na ně dívat, může si plánovat to, jakým způsobem na ně zaútočit. Pak si může založit účet a tady je nutné ještě zdůraznit jednu věc, která ještě dneska nezazněla, že ty útočníci na ně nechodí jako 50-letý člověk spleší, vypadající prostě staře a třeba i ošklivě. Oni si založí účet, který má kradenou fotku nějakého dítěte a vydávají se vlastně za vrstevníka toho dítěte, které chtějí nějakým způsobem napadnout nebo zneužít. A oni vlastně na tom TikToku mají neuvěřitelné množství času si vybírat z té záplavy těch videí.
Dane, blížíme se ke konci. Možná naivní otázka, ale nějaký obecný recept na to, jak zkrátka tady těm všem trikům, návodům, nápadům, pastím předejít? Je to ta komunikace s rodiči?
Je to
a s dětmi hlavně tedy?
Je to komunikace obecně. Prostě rodiče musí mluvit s dětmi. Já s oblibou říkám, když jedete ze školy, přestaňte se jich pro Boha ptát, co měli k obědu. Protože tu otázku děti nenávidí a stejně vám neodpoví, ale začnete se jich ptát, a co si viděl zajímavého na Instagramu a co bylo nejzajímavější dneska na TikToku a viděl jsi nějaký zajímavý video na YouTube a co v počítačové hře, jak se vám tam podařilo a nebo pojď mi to ukázat, já bych jako chtěl nebo chtěla bych ten Instagram taky používat, prostě dostat se s tím dítětem do toho, můžeme tomu říkat dialog, ale opravdu s ním komunikovat a snažit se vlastně dostat se do té jeho hry, se dostat i jako rodič. Ono vždycky někde se to dítě, ale nakonec i ten dospělý člověk spálí. Jednoho dne, buď hodně nebo málo, prostě polevíš pozornosti, nebo to bude něco velmi sofistikovaného, nebo nějaká bezpečnostní chyba. Ale pokud třeba ty rodiče dokáží těm dětem postupně ukazovat i ty příklady toho, co se může stát, tak samozřejmě to dítě a pak později ten dospělý na to bude lépe připravený. A já se celkem, protože nejradši chodím školy děti, naivně domnívám, že tím, že ty děti to dneska naučíme, tak oni to v budoucnu naučí svoje děti, což už dneska u dospělých asi nezvládneme.
Slova publicisty a odborníka na sociální sítě Daniela Dočekala, který byl dnešním hostem Martina Minhy ve velkém rozhovoru Radia Wave. Dane, děkuju vám za rozhovor i váš čas a upřímně si vážím vaší práce. Děkuju a ať
to jde. Díky tež a naslyšenou někdy.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.